Mitenkään seurakuntalaiset, me ollaan saatu Markun kanssa tänäkin aamuna aloittaa tämä päivä saunalla. Ja kiitos Kontrastille mielettömän hyvistä lauluista. Te olette käyneet vankiloissa joskus, tai jotkut teistä varmaan. Käykää vaan vieläkin, jos on mahdollista. Joo, se on monta vuotta lusimista. Okei. Ajattelin tässä todistaa, ja kuinka moni on ollut semmoisessa tilaisuuksessa nyt, missä on kertonut henkilökohtaisen todistukseni? Kysytään toistenpäin, ketkä ei ole ollut? Okei, tämä ei ole ollut voitti. Ja vielä eilen Pekka sanoi, että todista vielä. Ja mä voin sanoa sydämestäni, että sen jälkeen kun mä oon tullut uskoon, niin Raamatun sana se, että teistä tulee minun todistajia, niin on kaikunut mulla. Mutta joku voi ehkä ajatella, että miksi näistä asioista, mitä tuon kohta esille, pitää puhua täällä. Mutta mä haluan lukea täältä Raamatusta semmoiset kohdat Efesolaiskirjeestä. Taistelu pahaa vastaan. Lopuksi vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä, pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmistä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan. Tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahojen henkiä vastaan. Ja tämän puheen aikana mä haluan luoda sulle, koska mehän ollaan sodassa, viholliselle kasvot. Raamattu sanoo, että paholaisen juonia vastaan. Niitä on vaikka minkälaisia. Jokaisella ihmisellä löytyy heikkouksia, minnekä paholainen pystyy vastustamaan tai paholainen pystyy juonia tuomaan. Ja mulla ne oli huumeet. Ja muutamia vuosia sitten mä ajattelisin, että jos mä olisin tullut teille tähän puhumaan, 1-2, niin uskoisin, mä puhun tältä välistä, uskoisin, että kovinkaan monelle ei olisi tämän näköinen kaveri herättänyt kovinkaan hirveitä luottamusta. Ja mä olisin sanonut, että kyllä elämä on ihanaa. Ei se elämä niin ihanaa ollut. Mä oon omasta elämästäni 8 vuotta käyttänyt aineita, siitä 5 vuotta suonen sisäisiä. Ja tiedättekö, mä häpeen sitä, mutta se häpeä ei ole mulle taakka, koska mä oon saanut sen anteeksi. Kaiken. Ihan kaiken. Siinä missä sinäkin. Kaikki on tullut anteeksi. Pikkuhiljaa, kun elämä meni huumeiden sekaan, niin arvot, ne arvot, mitä tällä hetkelläkin pyhäkoulussa opetetaan, ne arvot, mitä isoäidit, isoisät, äidit ja isät opettaa omille lapsilleen, niin aineet vie ne. Koska aineet muuttaa ihmisen persoona. Ja pikkuhiljaa ne arvot muuttuu erilaisiksi. Ja tässä vihollisen juonessa ne on tämän tapaisia. Mä haluan käydä läpi ihan pikaisesti teidän kanssa. Sinne tulee semmoinen arvo kuin valehtelu, koska valehtelu tulee elämäntavaksi. Valehtelu itselleen. Mä en pärjää ilman aineita. Ei ole elämässä mielenkiintoa. Pakko jotakin käyttää. Valehtelu vanhemmille, sukulaisille. Valehtelu yhteiskunnalle, rikokset, kaikki muut. Sitten ihmissuhteet. Vanhempiin, sukulaisiin, katkee. Pikkuhiljaa rakoilevat, mutta myöhemmin ne katkee. Rikokset. Aineet rahoitetaan rikoksilla. Silloin kun minä käytin aineita, niin pahimpina aikoina mulla meni yli 1000 markkaa päivässä. Antaako teistä kukaan omalle lapselleen 1000 markkaa päivässä ja sanoo, että hyvä päivä jatkoo? Ei kukaan. Se joudutaan rahoittamaan rikoksilla. Ja niitä on monia eri tapoja. Siellä joudutaan pelkäämään. Se maailma on pelkojen kyllästyttämää. Vähän niin kuin paine kyllästetty 2/4. Siellä joudutaan pelkäämään kavereita. Kaverit, jotka on aineiden vaikutuksen alasina. Joudutaan pelkäämään poliiseja, koska aina on tehty sen verran rikoksia. Aikanaan viedään putkaan tai vankilaa, ja tuolla ei ole mukava herätä niihin uniin, mitkä aineet tuo tai niiden vähyys tuo. elämään. Joudutaan pelkäämään vainoharhoja. Käyttäjä luulee, että seurataan sitä, kuunnellaan. Siitä puhutaan pahaa, koska se tietää, että hänen elämästään ei voi hyvää puhua. Väkivalta, henkinen ja fyysinen väkivalta. Velat peritään väkivalloin. Arvot ratkotaan väkivalloin. Aina löytyy hevoselle hevosmies. Aina. Orjuus. Aineet orjuuttaa kaikella tavalla, henkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti. Kaikki riippuvuudet on vaikeita. Mutta tiedättekö, kaikista vaikein on yleensäkin sosiaalinen riippuvuus. Ne tavat, tottumukset ja ne kaveripiiri, missä ollaan pyörinyt. Mun elämä muuttui, kun mä olin 3 kertaa vankilassa ja 1 kuukautta ennen tuota vapautumista. Mua rupesi pelottamaan. Mä ajattelin, että kauheeta. Mä pääsen kohta pois vankilasta, pois sieltä tutusta ympäristöstä, minkä maailman ja minkä kielen mä osasin. Ja mä olin tulossa seurakuntaan. Mä olin käynyt vankilasta lomilla kasteella. Mutta tiedättekö, kun mä olin tulossa seurakuntaan, niin mä en tuntenut yhtään teistä. Mä en tiennyt, kuinka te puhutte. Mä en tiennyt, miten te vietätte aikanne. Mistä te puhutte? Miten te käyttäydytte? Mä en tiennyt. Onneksi oli yksi ihminen ja se on toi Markku. Mä kiitän Jumalaa Markusta. Markku otti oikeastaan kädestä pitäen 4 kuukautta minua kiinni ja näytti, mitä on normaali elämä. Näytti, että ei uskovaiset ihmisetkään varmaan aivan täydellisiä ole. Kun mä ajattelin, että hieno homma, nyt päästään täydellisten kerhoon. Ja nyt on huomannut jo itsessänikin jotakin puutteita. Aineet vaikutti terveyteen, yleiskunto heikkeni, verenmyrkytykset, muisti. Kaikki tämmöiset asiat rupesivat heikkenemään. Ja loppujen lopuksi siinä käy sillä tavalla, että kukaan käyttäjä ei käytä mitään aineita, vaan aineet käyttää tuota käyttäjää, koska ne määrää sen elämän. Ne määrää sen käyttäytymisen. Ne määrää, itkeekö se vai nauraako se, onko sillä kylmä vai kuuma, nukkuuko se vai valvooko se, kaiken, aivan kaiken. Toi seuraava kalvo, minkä mä näytän teille kanssa, on semmoinen kalvo, mitä käytetään koulutunneilla. Ja oikeastaan, tiedättekö, se on kaikista puhuttelevin kalvo, kaikkien nuorten mielestä. Ja yleensäkin ihmisten. Teille, kristityille, risti merkitsee elämää. No tiedättekö, jos me tästä käppäiltäisiin tuohon Hyvinkään kadulle, niin kysyttäisiin, mitä tuo risti mieleen. Siellä tulisi hautausmaa, kuolema, pelko, ahdistus. Rististä. Mä oon tämän ristin sisälle piirtänyt 18 kaverini nime. Ja kaikille risti on merkinnyt kuolemaa. Mä haluan kertoa teille. Mä haluan antaa sille sieluviholliselle kasvot. Sillä tavalla, mitä se saa aikaa tässäkin kaupungissa. Ja hieno homma, että Hyvinkään hyväksi tapahtuma on järjestetty yhtä osa-aluetta vastaan, mikä on vihollisen juonia. Hartsu ja Petteri, kavereita, jotka kuoli yhteen lääkeaineeseen. Popi teki henkirikoksen. Tappoiton toisiksi alimman kaveri Ariin sai 10 vuotta vankilaa. Oli 24-vuotias, nuori mies, kun ei enää jaksanut, ja päätti ovat päivänsä vankiselliin. Mun elämä oli muuttunut, mä olin päässyt pois vankilasta. Me oltiin tuon ylimmän kaverin Peten kanssa hautajaisissa, istuttiin muistotilaisuudessa, kun mä sanoin Petelle, että Pete, hei, kelaa omaa elämääsi. Mitä sä haluat, mitä sä odotat? Meni 1 kuukausi eteenpäin, Pete ampui itsensä. En tiedä, miettikö omaa veljensä Henkkaa, joka löytyy kans tuolta, oli 1,5 vuotta aikaisemmin tukehtunut pillerin humalassa. Jykä, kaveri, joka on kuollut ainoon luonnollisen kuolemaan, 30-vuotiaana vanhuuteen, 15 vuotta aineita ja fysiikka petti. Tupu, 27-vuotias, sellainen kiltti nätti tyttö. Yhtenä iltana Tupun kotiin tultiin, Tupua ammuttiin, sen jälkeen lyötiin asuntotuleen eikä tekijä ole tänäkään päivänä saatu kiinni. Siitä tuli kesäkuussa 4 vuotta täyteen. Repa kuoli alkoholiin. Asko päätti omat päivänsä vankiselliin. Peku päätti omat päivänsä kotona vaatekomeroon, mitä eriskummallisimpia paikkoja. Suvi hukku pillerihumalassa. Kimmo ja Mikko sotkeutu huumekauppaan. Puhuvat poliisille asioita, mitä noissa kuvioissa ei sallita. Ei siellä sallita sitä, että toinen haluaisi saada tunnustamisesta, anteeksi pyytämisestä, helpotusta elämäänsä. Kaveri tiesi, että heitä rankastaa. Molemmat päätti olla päivänsä. Ari puukotettiin, Juki puukotettiin. Niko, 20-vuotias poika, kirjoittaa äitillensä kirjeen. Äiti, anna mulle anteeksi, en jaksa enää. Ja hirteen. Mun elämäni on ollut 15-vuotiaasta asti helvettiä. Rassi yliannostukseen. Erja puukotettiin. Mä oon sanonut nuorille, että jos ja kun, se on ikävä sanoa tänä aikana, että kun, mutta on aivan todennäköistä, että tässäkin kaupungissa moni nuori törmää sen tilanteen eteen, että otatko vai et ota. Niin on sanonut, että jos kokeilet, niin muista, että sä et päätä. Älä ikinä tule sanomaan, että nyt mä päätän omasta elämästäni, et sä päätä. Silloin päätetään omasta elämästä, mutta silloin päätetään siitä elämästä, minkälainen muodostuu tuleviksi vuodiksi vanhemmille, sukulaisille, siskoille, serkuille, koirille, kissoille, kultakaloille ja hamstereille. Se liittyy kaikkeen. Mä oon omasta elämästäni, oman elämäni aloittanut sillä tavalla näihin sotkeutun, että 12-vuotiaasta asti rupesin juomaan alkoholia joka viikonloppu. Ja ajattelin, että näin se pitää tehdä, koska kaikki miehet näin tekee. Mun vanhemmat käytti runsaasti alkoholia, mutta mä en syytä vanhempiani mistään, koska kaikki valintani on tehnyt minä itse. Niin kuin olette tekin tehnyt. Tästä jos ruvetta sieltä kenen tahansa menneisyyttä kaivelemaan, niin sieltä saattaisi löytyä asioita, mitä ei ehkä haluaisi tuoda esiin. Mutta kaikki valintani on tehnyt minä. Hyvät ja huonot. Niin kuin sinä, niin kuin me kaikki. Sitten mä olin 16-vuotias kaveri. Yhtenä kesäpäivänä me lyötiin tyhmät päämme näiden kavereiden kanssa yhteen niin, että kolina kuuluu. Ostettiin pilveä ja ajateltiin, että tää on hieno homma, nyt ollaan kovia äijiä. Vellihousuja oltiin joka mies. Ei mitään kovuutta. Kukaan meistä ei olisi kokeillut itsekseen. Tänään meistä neljästä yksi on minä, yksi on kuollut. Yksi joutui 18-vuotiaana vankilaan. Kolmesta henkirikoksesta. Ketään ei ollut tarkoitus tappaa. Niin vaan kävi. Ja neljäs on tälläkin hetkellä vankisellissä. Tälläkin hetkellä. Pikkuhiljaa aineet tuli mun elämääni. Jokapäiväiseksi. Ja mä rupesin rahoittamaan oma huumeitteni käytö niiden myynnillä, joillakin salakuljetuksilla ja muilla rikoksilla. Ja mä häpeän sitä. Mä saan olla onnellinen. Mä oon saanut sen anteeksi. Kaiken. Kaiken. 20-vuotiaana jouduin ensimmäistä kertaa vankilaan tuonne Keravan nuorisovankilaan. Menin heti semmoiseen eroon huumeista ryhmään, missä mä alistuin siihen, että mua testataan, musta otetaan kokeita. Käytänkö mä aineita vai en? Mä halusin eroa aineista. Mä tosiaan halusin. 4 kuukautta pysyin kuivilla. Sitten ratkesi. Lopputuomio siellä suljetulla osastolla. Aikanaan pääsin pois, mä ajattelin, että ei enää ikinä vankilaa. Ei mennyt kauaa, kun tajusin rikospaikalla, että kohta lähdetään taas. Niin lähdettiin vuonna 1992 taas vankilaa, aikanaan siviiliin, vuonna 1993. Olin 23-vuotias kaveri, enkä mä odottanut enää elämältäni enää yhtään mitään. En pätkääkään. En uskonut ikinä, että voisin nähdä 30 ikävuotta. En uskonut ikinä, että voisin kulkea vapaana eri kaupunkien kaduilla pelkäämättä poliisia, vihamiehiä tai niitä pelkotiloja, mitkä aineet toi aina välillä mun elämääni. Mä en uskonut ikinä, että mulla voisi ikinä olla semmoista naista, vaimoa, jota mä voisin rakastaa ja se voi rakastaa minua aidosti. En ikinä. Aina on rakastanut lapsia, pieniä lapsia. Mutta mä en uskonut ikinä, että mulla voisi olla oma lasta.
hetkellä.
Pienenä poikana, 10-vuotiaana, mä olin nähnyt unen, missä mä istuin semmoisen tämän mittaisen tytön kanssa ongella. Sillä oli pitkät vaaleet hiukset. Ei ole semmoisia pitkiä vaaleita hiukset täällä näkyvissä nyt. Ja me istuttiin ongella tuon pikkutytön kanssa. Ja tiedättekö, mä näin silloin 10-vuotiaana poikana siinä unessa, että toi tyttö on minun tyttö. Mutta 23-vuotiaana mä en uskonut siihen. Enkä mä halunnutkaan siihen elämään mitään lapsia. Ei minusta olisi ollut isäksi. Ei missään nimessä. Sitten myöhemmin keväällä mä törmäsin yhteen tyttöön, joka oli pienenä tyttönä ollut tuommoisissa pyhäkouluissa. Mitkä tänäkin päivänä on. Tiedätkö, kuinka arvokkaita ne on? Leireillä. Ja siellä jossakin tämä tyttö oli tullut uskoon. Mutta sitten kun se oli mennyt yläasteelle, tulee nuorten omat paineet. Ne on yhtä isot paineet kuin aikuisilla, mutta ne on mitoitettu nuorille. Siellä tämän elämään oli tullut asioita, mitkä oli lähtenyt loitontamaan siitä lapsen uskosta. Pikkuhiljaa, mutta vääjäämättömästi. Ja kun se törmäsi minua, toi tyttö Heidi, niin hän oli 24-vuotias, alkoholisoitunut, asunnoton, mielettömän kaunis nainen kuin. Minun kanssa rupesi käyttämään aineita, ja yhtenä yönä, kun niitä käytettiin, niin se sanoo pöydän toiselta puolelta tällä tavalla: Kari, hei, kokeile Jeesusta, ei maksa mitään. Suutujalla sanoi, että tajuatko mitä puhut? 8 vuotta mulla on mennyt kaikki. Aivan kaikki. Siihen, että mä saan elämääni jotkut fiilikset. Nyt sä tuut sanoo mulle, ei maksa mitään. Me mentiin Heidin kanssa kihloihin. Joudun vankilaan myöhemmin. Se oli 3. kerta. Ensimmäistä kertaa pääsen kumminkin semmoiseen avovankilaan. Ja mä ajattelin, toivottavasti tää on viimeinen kerta. Mä en jaksa tätä enää. Meni 2 viikkoa. Heidi tuli tapaamaan mua. Se toi mulle hengellisiä kasetteja, kirjoja ja raamatun. Mua hävetti se raamattu. Muut vangit katto. Et nyt tolle KK:lle kannetaan jo raamattua tänne. Mutta tiedättekö, tänä päivänä mä voin lukea tätä raamattua koska tahansa, missä tahansa. Mua ei pelota eikä hävetä pätkääkään. Ei missään hävetä. Ja Heidi rupesi kertomaan: Kari, toissa iltana tein tilinteon omasta elämästäni, mitä mä oon saavuttanut, mitä mä oon menettänyt. Liikemiehet tiedätte inventaarion. Ja rupesi sanomaan: mä oon menettänyt lapsen uskoni, mä oon menettänyt hyvien vanhempieni luottamuksen. Mä oon hommannut ammatin, mutta mä oon alkoholisoitunut, en pysty hoitamaan sitä. Ja osoitti sormella, sanoi mulle, että sun kanssa kun rupesin pyörimään, musta hyvää vauhtia ollut tulossa narkomaani. Mutta se sormi ei syyttänyt mua. Se totesi vaan, että minäkin ymmärtäisin, että näin on. Mä rupesin kaipaamaan jotakin semmoista, mitä mä näin Heidin silmissä. En mä voinut ymmärtää sitä. En ollut ikinä ollut minkään hengellisten asioiden kanssa tekemisissä. Näin myöhemmin, kun ajattelen, niin ikinä mulle ei kukaan tuonut esimerkiksi traktaattia ja sanonut, että Jeesus rakastaa sua. En tiedä, miksei törmännyt kehenkään semmoiseen. Meni viikko eteenpäin, heräsi omassa vankisellissä, niin kattelen kattoon siinä aamuna. Se oli joulukuun 2. päivä 1993. Tuntui, että 100-kilonen mies istui rintakehän päällä. Ahisti, en saanut happea. Ja mä ajattelin, että tänä päivänä, jos mun elämässäni ei tapahdu muutosta, niin mä päätän oman päiväni tähän päivään. Onneksi siinä vankilassa oli semmoinen riskikaveri. Se oli tullut uskoon näistä kuvioista. Mä menin sen selliin ja mä sanoin sille: Juki, rukoile mun puolesta.
Ei me mitään rukoile, rukoile itse.
Mä ajattelin, joo, ihme heppuhää. Sulla on raamattu auki, sä sanot täällä käytävillä, että sä oot uskossa. Auta mua, mä en osaa. Äiti oli opettanut mulle sen levolle lasken luojani. Armias on suojani. Niin kuin monella tapa kristityllä on tapana. Mut ikinä mä en uskonut, ikinä mulle ei kerrottu, että mua todella kuunnellaan. Mut siinä aamuna mä jotenkin tajusin, että itse mä en enää voi itteeni auttaa. 3 kertaa olin siinä elämäni aikana yrittänyt päästä eroon aineista. En ollut päässyt. Ja sitten me mentiin tämän Jukin selliin. Ensimmäistä kertaa elämässäni Mä rukoilin tosissani. Ja mä sanoin tällä tavalla, että Jeesus, anna sä mulle anteeksi, mitä mä oon tehnyt. Anna anteeksi mulle, että mä oon tuhonnut oman elämäni. Anna anteeksi, että mä oon tuhonnut muiden elämää. Mä en halua tehdä sitä enää. Tiedättekö, kuinka hyvältä tuntui, kun pystyi itkemään. Ei ollut moneen vuoteen voinut näyttää kenellekään herkkyyttä. Aineet oli muuttanut, mutta ne oli kovettanut mun persoona. Olin tehnyt tekoja, mitä mä häpeen tänä päivänä. Siinä vankilassa oli yksi poika, kenen kanssa oli ollut sellaisia ongelmia, että oikeastaan se ei uskaltanut mun kanssa enää jutella. Mutta mä menin sen selliin, kun mulle tuli sen jälkeen sellainen ajatus, että mene pyytämään anteeksi. En osannut mitenkään hienosti äidinkielellistä tehdä, mutta omalla kielelläni osasi. Menin selliin, tönäsi olkapäähän ja sanoi, muistatko sen jutun, ollaanko okei? Kaveri kattoi ja sanoi, että ollaan vaan. Mielettömän hyvältä tuntuu ensimmäistä kertaa saada anteeksi. Pääsin lomille jouluna 1993. Menin käymään omien vanhempieni luona. Vanhempien, joillekka oli vuosien aikana aiheuttanut tuskaa ja murhetta. Siellä on, kuulkaa, monet yöt itketty ja rukoiltukin. Ja kun pääsin ovesta sisään, otin omaa isäni kaulasta, semmoista 130 kilosta savolaisukkoa kaulasta kiinni. Ja mä kysyin, että isä, voitko sä antaa mulle anteeksi, mitä mä oon sulle tehnyt? Ja mun isä rupesi itkemään ja sanoi, että poika kuulee, saat anteeksi. Kahdesti on omalta isältäni ajanut auto Tuusan muuskaksi. Kahdesti on käynyt sillä tavalla isäni hengen päälle, että se on ollut lähellä. Mun isä itki ja antoi mulle anteeksi. 4 kuukautta tuon uskoontulon jälkeen pääsin vankilasta lomille. Mentiin tuon Heidin kanssa naimisiin. Markku siunasi meidät avioliittoon. Jouduin palaamaan takaisin vankilaan. Lusin tuomioni loppuun. Sen jälkeen tulin Kuopioon. Pääsin kulkemaan Markun rinnalle. Lähin myöhemmin Raamattu kouluun. Opiskelin siellä 1,5 vuotta. Tiedättekö, tänä päivänä se tyttö, mistä mä näin unta, on totta. Just tänä päivänä se täyttää 2 vuotta 2 kuukautta. Mira. Ja mulla on toinenkin tyttö. Maanantaina, huomenna, se täyttää 4 kuukautta ja viikon. Se on nyt 4 kuukautta 6 päivää. Ja 6,5 tuntia päällä. Se käyttää Pampersia Babydin plussaa 4-9 kiloa. Ja tiedättekö, nyt on käynyt sillä tavalla, että vaimo antaa sille jo kukkakaalia ja perunaa ja porkkanaa ja parsakaalia. Ja se pieni semmoinen vauvan tuoksu on hävinnyt ja siihen tulee semmoinen ihmismäinen tuoksu. Ja yleensä kerran päivässä mulla on järkyttäviä ongelmia, kun mun pieni sulonen tyttö haisee hirveän pahalle. Kellään ei ole varaa nauraa. Samalla tavalla on käynyt teillekin. Mutta tiedättekö, mä oon oppinut siihen semmoisen konstin, että mä otan sen vaivan pois, otan tyttöni käsivarrelle, pistän lämmintä vettä tulemaan vessahanasta ja teen tällä tavalla. Ja se ongelma ottaa. Joka kerta. Milloin liejuna, milloin kokkareina. Ja häviää. Eikä ole takaisin tullut. Mutta jos elämä jatkuu, niin huominen päivä tuo uudet ongelmat. Mutta se, että mun tyttö silloin tällä haisee, on mun elämäni pienempiä ongelmia vielä tänäkin päivänä. Mä joudun opettelemaan elämisen uudestaan. Saan kiittää Jumalaa, että mun psyyke, kaikki se mikä mun kokonaisuus on, on tässäkin kunnossa. Se on Jumalan ihme. Mulla on tälläkin hetkellä kavereita, jotka on saanut kokea pelastuksen. Mutta siellä vielä joudutaan kärsimään peloista. Joudutaan syömään lääkkeitä, mutta saavat olla uskossa. Viimeisen 8 vuoden aikana multa on kuollut yli 30 kaveria. Kuopion kokoisesta kaupungista. Suurin osa alle 30-vuotiaita. Ja tiedättekö, viimeisen 2 vuoden aikana 6 kaveria on pelastunut kirkkaasti. Ja kun mä teen hengellistä työtä, niin koulutyötä, niin mä teen sen aina hengelliseltä pohjalta. Aina
sanon, että Jeesus voi auttaa. Amen.
Hyvyytesi ympäröi meitä. Saamme oikein uppoutua, Herra, sinun läsnäolosi. Herra, näet niin erilaisia ihmisiä, erilaisia sydämiä, erilaisia elämäntilanteita, mutta kaikissa näissä, Herra, apu, Herra, sinun kauttasi ja sinun sanasi vaikutuksesta voi olla ihmeellinen ja voimakas. Kiitos, Herra, että sinulla on tänä päivänä varattuna meidän sydämillemme vastauksia elämän kysymyksiin. Mä pyydän oikein, Herra, sellaista Pyhän Hengen hallintavaltaa jokaisen kuulijan, jokaisen puhujan, laulajan kohdalla. Kiitos, Herra, että sinun Pyhä Henkesi voi johdatella meitä sitä tietä, sitä kirkkauden väylää, johon olet meidät kutsunut kulkemaan. Hallelujaa! Hallelujaa! Kiitos, Herra, että me emme ole, Herra, luusereiksi kutsuttu tähän aikaan, vaan olemme voittajan puolella. Hallelujaa! Kiitos, Herra, että meidät on kutsuttu kirkkauden majoihin. Hallelujaa! Kiitos, Herra, että taivas saa olla meidän määränpäämme myöskin tämän päivän kohdalla. Taivasten valtakunta sisäisesti meissä. Hallelujaa! Kiitos, elävä Jeesus. Näet senkin ystävän, joka pitkä aikaa on ollut kuin kuivassa erämaassa. Hänen sydämensä ja hänen mielensä ei ole saanut mitään näistä asioista. Ei millään tavalla ole päässyt jaksamaan näitä hengellisiä asioita. Kiitos, Herra, että sinä et ole kutsunutkaan jaksamaan, vaan lepäämään. Halleluja. Herra, sinä haluat tämänkin ystävän laskea oikein sellaisella lepovuoteella läsnäolossasi sovitustyön koko rikkauteen. Sovitustyön koko siihen armon pituuteen, Herra, jossa hän saa todeta, kaikki on tehty, kaikki on valmistettu. Halleluja. Halleluja. Istukaa, alkaa hyvät. Mieletön lauluryhmä, tämä kontrasti, olisi mielellään kuunnellut tätä vielä enemmän, mutta tiedän teidän rakenteelliset kuvionne viime vuosilta, että ne on noin 1,5 tuntia kestävät systeemit, kun alkavat makaronilaatikot savuta uunissa ja sen kaltaiset elementit toimia elämässä. Tuosta kielestä, jota Korosen Kari käytti, niin tämä aika tarvitsee ihmisiä, jotka puhuvat heidän omaa kieltään. Minä olin Kuopiosta aikoinaan lähdössä, olen kuopiolaispoika ja muistan ikäni, kun miten moni teistä muistaa sellaisen Jumalan miehen kuin Niilo Heimonen. Niilo Heimonen oli hyvä ystäväni. Niilo aina kävi minua rohkaisemassa ja joskus kun kysyin saarnan jälkeen, menikö hyvin, niin hän ei kommentannut varsinaisesti saarnaa, hän sanoi, että sinulla on erittäin hyvä ääni. Ja tällä tavalla vei oikealle alueelle. Mutta muistan, kun olin Kuopiosta lähdössä, niin Niilo erikoisen profetian toi Kuopion torilla. Hän pysäytti minut ja sanoi, että kuule Markku, älä enää lähde täältä Kuopiosta minnekään, kun sulla on tuo kieltaito ja kaikki. Ja se oli semmoinen sanoma, jota minun sydämeni oli odottanut. Ja vielä 5 vuotta olin Kuopiossa. Ihan sen sanan vaikutuksesta, kun oli kielitaito ja kaikki. Se syke ja elämäyhteys. Ja niissä tilanteissa myöskin oli nämä Karin vaiheet. Siellä oli Aaron Ibrahim samaan aikaan. Ja teimme paljon yhteistyötä ja rukoilimme. Vielä rukouksesta sen verran, että aikoinaan Aaron oli töissä keittiössä. Niilo Närhi oli paljon hoikempia, nuorempia. Ja Pekka Rimpeläinen oli myyntipäällikkönä. Jumala kutsui meidät kerran viikossa paastoon ja rukoukseen leirikeskukselle. Ja siellä vuodatettiin sydäntä ja mieltä. Herra, käytä meitä. Herra, käytä meitä. Ja on mielenkiintoista nähdä Aaro, joka istuu tuolla takapenkissä. Ehkä Suomen voimakkaimmin evankeliumia eteenpäin vievä evankelista. Yli 30 miljoonaa ihmistä kuulee evankeliumia hänen kauttaan televisio- ja radioiden välityksellä viikoittain. Niilo Närhi aktiosihteerinä tekee valtavaa työtä. Pekka Rimpeläinen on Nastolla helluntaiseurakunnan paimenna. Minä olen ainut, joka on jäänyt vähän niin kuin polkemaan paikalleen, mutta kyllä minä pojat perässä tulen. Mennään tähän asiaan ja aiheeseen. Ihan muutama ajatus teidän sydämelle. Tämän koko aamu minulla on taivos ollut valtavan voimakkaana sydämessä ja mielessä. Ja jos jaksatte noin 18-20 minuuttia kuunnella, uskon, että siinä ajassa pääsemme tämän asian ja ajatuksen loppuun. Taivas ja taivaan todellisuus on useimmille ihmisille jotakin sellaista, joka on joskus jossakin. Mutta Jumala haluaisi, että taivas saisi olla meidän sydämissään, meidän elämässämme tämän päivän keskellä. Täällä ensimmäisessä tessalonikkalaiskirjeessä sanotaan sen ensimmäisessä luvussa toisesta jakeesta alkaen tällä tavalla. Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne mainiten teitä rukouksissamme, sillä lakkaamatta me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivannäköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Jumala haluaa joitakin elementtejä meidän elämäämme ja ehkä nuo usko, toivo ja rakkaus ovat kaikkein hienoimmat elementit, joita hän haluaa laskea meidän sydämen maailmaamme. Olen kerta toisensa jälkeen nähnyt ihmisiä niin täällä kotimaassa, olen nähnyt ulkomailla ja Raamatun lehdillä, jotka ovat jollakin tavalla olleet Jumalalle erilaisia. Ja eilen illalla puhuin näistä ihmistä Raamatun pohjalta, ihmisiä, joiden sydämiä Jumala oli saanut koskettaa. Ihmisiä, joiden sydämiin Jumala oli saanut laskea todellisuutensa tämän päivän keskellä. Oli saanut laskea jotakin sellaista, että he elivät Jumalan ylösnousumuselämää tänäkin päivänä. Tiedätkö, että melkein 86% suomalaisista toivoo pääsevänsä taivaaseen, mutta Raamattu sanoo, taivaaseen ei päästä toivomalla, vaan taivaaseen päästään tekemällä taivaallisen Isän tahtoa. Joitakin vuosia sitten Kuopiossa tapahtui hyvin erikoinen tapahtuma, joka puhutteli minua voimakkaasti ja mietin kovasti, kerronko siitä, mutta kerron, koska se on myöskin osa siitä tarinasta on Uuden kipinän sivuilla. Siellä oli sellainen nuori poika Australiasta siirtolaisperheessä tullut Kuopioon ja Majose Olli oli seurakunnan piirissä hyvin mukana oleva poika ja asuivat vähän Kuopion ulkopuolella. Olli kertoi, että eräänä päivänä hän lähti kotoaan ajamaan läheiselle kioskille 4-5 kilometriä polkupyörällä ja ajaa mäkeä alaspäin. Hänellä on lippahattu silmillä ja hän sanoi, että kun hän ajaa mäkeä alaspäin, hän ei huomaa, kun sivutieltä tulee pakettiauto, lähtee eteenpäin, mutta kuljettaja oli unohtanut jotakin lähteä peruuttamaan takaisin sitä rinnettä ylös. Ja Olli sanoi, että seuraava, mitä hän näkee, on auton perä, joka tulee vastaan. Olli lentää tuo auton takaikkunasta sisälle ja kaikki pimenee ja kirkastuu. Sanoi, että 1-2 hän huomaa, että sellainen kirkkauden henkiolento kuljettaa häntä. Hän ymmärtää kohden taivasta. Ja hyvin pikkuvanhasti Olli sanoi, että minä näin monia taivaita ja asioita, joista minulla ei ole lupa teille kertoa. Hän kertoo, että häntä viedään kohden taivaan portteja, taivaan kaupunkia ja jostakin syystä lähellä taivasta. Ja kun hän näkee taivaan kaupungit ja taivaan portit, hänet ohjataan hetkeksi sivuun ja enkeli kertoo siitä, mitä tuolla taivaassa on. Ja Olli miettii niin kuin sisäisessä maailmassaan, miksi minä en pääsekään taivaaseen. Enkeli sanoo hänelle, että sinun aikasi ei ole vielä tullut. Mutta samaan aikaan, samaa tietä, mitä Olli oli tullut, tulee toinen enkeli ja taluttaa pientä poikaa. 7-8-vuotiaista poikaa ja muurilta kuuluu ääni Jussi Havukainen. Ja taivaan portit aukenevat ja tuo pieni poika menee noista ovista sisälle. Olli kertoo, että häntä lähdetään tuomaan takaisin maan päälle ja seuraavaksi hän avaa silmänsä Kuopion keskussairaalan vuoteessa ja äiti on vuoteen vieressä. Hän sanoo äidille ensimmäisenä, että äiti, minä kävin taivaassa. Äiti ajattelee, että se on tämä törmäyksen vaikutus ja sanoo, joo, sinä olit Olli onnettomuudessa ja Olli jatkaa sanoilla, jotka pysäyttävät äidin. Ja minä näin siellä Havukaisen Jussin. Se, mitä Olli ei tiennyt, äiti tiesi. Sama ambulanssi, joka toi Olli Riistavedeltä 20 kilometrin päästä sairaalaan, lähtee hakemaan pientä poikaa nimeltä Jussi Havukainen, joka oli hukkunut samaan aikaan Riistavedellä. Seurakuntamme pieni poika, joka tunnettiin pienenä evankelistana. Pienen evankelistan kengät oli kerran tuotu. Hän oli 7-vuotiaana täyttynyt Pyhällä Hengellä, ei kun 5-vuotiaana, ja sen jälkeen evankelioinut jatkuvasti ihmisten postilaatikoihin, ajanut pienellä pyörällä ja vienyt traktaatti ja ollut traktaattilaukku. Roger Raasson oli siunannut nuo kengät ja oli vaan todennut profetaalisesti, pienen evankelistan aika tulee olemaan lyhyt. Äiti kertoo, että muutamia viikkoja sen jälkeen, kun hän avaa Jussin evankeliomislaukun, hän huomaa, että se laukku, jossa aina oli tavaraa, olikin tyhjänä. Hän tajuaa, että pieni evankelista oli tehnyt tehtävänsä tämän ajan keskellä. Kun kerroin tämä tapahtuma, en kertonut sen takia, että haluaisin jollakin tavalla jotakin epänormaalia, vaan olen seurannut Ollin elämää ja Kari tuntee myöskin Ollin. Tuo tapaus vaikuttaa Ollin elämässä erikoisella tavalla. Hän on tavallinen suomalainen nuori mies, mutta taivas on jättänyt jälkeensä hänen ja uskon, että hänen perhepiirissään moniin ihmisiin. Taivas, kun saa olla todellisuutta ihmisille, huomasin, että Jumala ihmisten elämässä tapahtui muutamia asioita. Siellä, missä Jumala ihmiset olivat Jumalan kirkkauden keskellä, siellä he totesivat itsestään aina yhden asian, minkä Kari harvinaisen avoimesti. Mietittekö yhtään, miten avoimesti nuori mies tilitti elämäänsä? Hän olisi voinut tulla tänne ja esittää joitakin asioita, mutta hän antoi elämänsä teidän käsiin sen takia, että ymmärtäisitte, minkälaisen maailman keskellä elämme. Siellä, missä Jumalan kirkkaus on saanut ilmestyä, siellä ihmiset ovat aina todenneet, Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Siellä, missä Jumalan kirkkaus ja kunnia on saanut ilmestyä noille ihmisille, elämässä on ollut sen jälkeen Jumalan kunnian eteenpäin vieminen. He ymmärtävät, että he käyvät sitä tietä, joka johtaa kohden kirkkauden maailmaa. Psalmissa 106:20 sanotaan ihmisistä, joita he ehkä katsoivat. Sanotaan, oli ihmisiä, jotka vaihtoivat Jumalan kunnian toisenlaiseen kunniaan. Tai Jeremia 2:11. Mutta minun kansani on vaihtanut kunniansa siihen, josta apua ei ole. Mutta siellä, missä taivas on saanut koskettaa ihmisten sydämiä, Jumalan kunnia pidetään kaikkein kallisarvoisimpina, kaikkein tärkeimpänä. Jeesus kulkiessaan tietä kohden kirkkauden maailmaa, arvellaan, että hän elämänsä aikana osallistui erilaisiin juhliin, esimerkiksi pääsiäisjuhliin, noin 4 kertaa. Ja kun katsoin tuota tapahtumaa, niin huomasin muutamia yhtäläisyyksiä hänen elämässään. Joka kerta, kun Jeesus vaelsi tuota tietä, hän ei tullut vaan toteamaan asioita. Sanotaan, hän näki. Ja Jeesus haluaa, että mekin oppisimme näkemään. Ja nähdessään Jeesus asioita hän halusi muuttaa. Miten moni teistä muistaa, tai uskon, että kaikki muistatte, lähetyskäsken. Menkää kaikkeen maailmaan ja saadatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Jumala laski tätä aamua varten yhden maailman, johonka hän haluaa erityisesti tänä aamuna olla käymässä. Ja se on meidän mielen maailmamme. Se on se maailma, joka valtaa meidän sisäisen elämän. Ja kun katsoo Jeesuksen elämää, huomasin, että siellä missä tuo elämä ilmestyi, siellä aina Jeesus halusi toimia Jumalan tahdon mukaan ja halusi viedä tämän viestin. Halusi paljastaa synnin. Huomasitteko nuo riippuvuudet ja tottumukset, jotka olivat huumeissa, ne olivat täsmälleen samoja asioita, joita synti saa aikaa. Orjuuttaa ihmistä. Kaikki alkaa pienestä, mutta johtaa siihen, että kuristusote on sen kaltainen, että elämässä ei toimaa ole. Jeesus kulki kirkkauden maailmaa kohden. Hän hajoitti vääriä rakennelmia ihmisten mielenmaailmassa ja elämänmaailmassa. Ei hajoittaakseen vaan sen takia, että voi luoda uutta. Eräs julistaja, joka toimi aikoinaan IRA:n sissinä, Michael McNee, useimmat olette kuulleet häntä, jotka nuorisotapahtumissa olette olleet, sanoi aika mielenkiintoisesti, sanoi, että ei IRA opettanut minua tappamaan, tuhoamaan ja varastamaan. IRA varasti minun mieleni, että minusta tuntui oikealta tehdä niitä tekoja. IRA varasti minun mieleni, että tuntui oikealta tehdä niitä tekoja. Johanneksen evankeliumissa, jos luette kotona ja lähdette lukemaan sitä, niin huomaatte, että kun Jeesus kulkee tuota tietä, niin esimerkiksi Johannes 2:13, hän tulee Jerusalemiin ja on tuo tapahtuma, jossa hän näkee jotakin sellaista, joka määrätyllä tavalla murtaa hänen sydämensä. Hän näkee pakanoiden esipihan, täynnä markkinakojuja, täynnä itsekkyyttä, täynnä ahneutta, täynnä oman voiton pyyntiä. Ja siihen tilanteeseen Jeesus tulee ja hajoittaa nuo kauppiaiden pöydät. Minä en puhu nyt kirjanmyynnistä enkä makkaranmyynnistä tässä tilanteessa, vaan niin kuin ehkä Jeesuksenkin tarkoitus oli puhua siitä meidän elämämme ulkonaista osasta, joka edustaa tämän päivän ihmisille Jumalan kirkkautta ja Jumalan kunniaa. Se meidän ulkonainen ihmisemme ja elämämme, jossa pakanat voivat määrätyllä tavalla liikkua, on viesti tälle maailmalle. Sinä et ole ainoastaan viesti viejä, vaan sinä olet viesti. Jos tämä olisi vain viesti viemistä, niin me palkkaisimme hyviä laboratorinoutajia ja laittaisimme vaan evankeliumin suuhun ja sanomme, vie. Ja se veisi, mutta kun Jumala on säätänyt sillä tavalla, että me olemme viestejä, elämiä, kirjeitä tämän ajan keskellä. Jeesus sanoo tuossa kohdassa, puhuu oman ruumiinsa pois panemisesta ja sanoo tällaisen ajatuksen, älkää antako jäseniänne vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläväksi tulleena Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseeksi Jumalan käyttöön. Nämä löytyvät nämä ajatukset myöhemmin roomalaiskirjeistä, mutta tämä ajatus oman itsensä pois panemista, älä anna jäseniäsi vääryyden aseeksi synnille. Oletko koskaan miettinyt, kun Raamatussa sanotaan sillä tavalla, että hän riisti aseet hallituksilta ja valloilta, asetti ne julkisen häpeäalaisiksi. Sieluvihollisella ei ole aseita, jos me emme anna näitä aseita. Oletko sinä ase Jumalan käytössä vai oletko ase sieluvihollisen käytössä? Oletko kanava, josta virtailee raikas vesi vai oletko kanava, josta virtailee vesi, joka myrkyttää? Mites moni teistä uinut joskus joessa? Mites moni on uinut samassa joessa? Kahdesti. Ei pidä paikkaansa, vesi on vaihtunut. Jos oikein ymmärrät, tämä ajatus vaan, että siellä missä vesi virtaa, vesi vaihtuu. Ja tiedät, että samoista lähteistä sai alkuunsa Genesaretin järvi ja samasta lähteestä sai alkuunsa kuollut meri. Toisessa on laskuojat elämästä. Toisessa on täynnä elämää. Kaiken näköisiä kaloja. Ja toinen on täynnä kuolemaa sen takia, että ei ole laskuojia. Suolapitoisuus on niin voimakas. Mielenkiintoinen muuten joskus puhua näistä asioista, kun ei ole koskaan käynyt Israelissa. Olisi ihan hyvä joskus käydä paikan päällä. Mutta puhuinhan minä lähetystyöstäkin, vaikka en ollut käynyt kuin Eestissä ja Ruotsissa ja Tanskassa. Mutta nyt olen käynyt jo, että voin vähän puhua paremmin. Mutta tämä ajatus. Jeesus jatkaa matkaa vielä muutama pätkä vaan. Johannes 5 ja 1 hän tulee sellaiseen paikkaan kuin armohuoneen lammikolle. Jeesus astuu erään miehen sisäiseen elämään. Sanaa. Elävä vaikuttaja, jonka hän tunkee tämän miehen elämänkerrosten ytimeen, on kysymys, jonka hän esittää tälle. Tahdotko? Tai oikeastaan, niin kuin Raamattu sanoo, mitä sinä oikeastaan elämässäsi tahdot? Tahdotko tulla terveeksi? Omasta mielestään tämä mies oli 38 vuotta tahtonut tulla terveeksi. Teille, joille tunti on pitkä aika, haluaisin sanoa, että 332 880 tuntia tämä mies oli tahtonut armohuoneen lammikolla tulla terveeksi. Jeesus kohottaa hänen mielenrakenteissaan, elämän asioissaan, katsee toisenlaisiin asioihin. Älä odota vastausta jostakin ulkonaista tekijöistä. Kohota katseesi häneen, joka voi tänäkin päivänä muuttaa. Häntä katsomalla me muutumme. Häntä katsomalla me muutumme. On pari muuta kohtaa Jeesuksesta kerrotaan, kun hän tulee, sanotaan, pääsiäisjuhlille Jerusalemiin. Menisin sanoa juhannusjuhlille, mutta ne ovatkin Keuruulla. Johannes 6 ja 4, 5 ohraleipää ja 2 kalaa kertoo vaan sen, että kun Jeesus murtaa jotakin, niin ennen murtamista hän haluaa aina siunaukseksi murtaa. Ja tämä ei ollut ajatuksissa, mutta kuulin kerran kertomuksen, jonka kerroin tuolla pienestä lampaasta, joka oli aina todella lähellä paimenta. Vieraat kysyvät, että minkä takia tuo pieni lammas aina seuraa sinua, niin paimen kertoo, että kun tuo lammas oli vielä pienempi, se meni aina erilaisiin paikkoihin ja sitä sai pelastaa milloin mistäkin. Ja niissä tilanteissa paimen tekee teon, jota on vaikea ymmärtää, ottaa tuolla karitsan lähelle ja murtaa sen jalan. Sanotaan, että 3 päivää tuo karitsa ei syönyt mitään. Paimen syöttää sitä kädestä, yrittää syöttää, juottaa, antaa sille vettä. Ja näiden 2 välille syntyy sellainen yhteys. Vaikka lammas ei varmasti ymmärrä, minkä takia paimen teki pahaa, mutta se huolenpito sen jälkeen on sen kaltainen, että tulee yhteys. Ja tähän tilanteeseen laskeutuu vaan mieleen, että jos sinun elämässä on sinun mielestäsi murrettu jotakin, niin saat uskoa, jos sinun elämä on Jumalan kädessä, että se on sinun parhaaksesi se tapahtuma. Muutamia vuosia sitten, liittyen Karin todistukseen ja päätän tähän tämä oma osuuteni, olimme Helsingin asematunnelissa laulamassa. Lauloimme siellä aika usein ja tilaisuudet oli hyvin värikkäitä, milloin poliisit hakivat meidän kuulijakunnastamme etsintäkuulutettuja, milloin sai riisua joitakin kuulijoita aseista. Ja olimme laulamassa siellä ja minä aina omassa palvelutehtävässäni jostakin syystä olen kiinnostunut lapsista. Lapset on muuten älyttömän mielenkiintoisia sen takia, että ne on niin rehellisiä ja aitoja ja niiltä saa sellaisen todellisen palautteen. Ja kun lauloimme siinä asematunnelissa, niin sellainen pikku tyttö, en osaa arvioida ikää, mutta alle 4-vuotias kesäleningissään sipsuttelee siitä meidän ohi. Ja minä heti panin merkille, että ei ketään vanhempia näkynyt siinä lähellä. Ja Blumendalin Pia, Reijon tyttö, oli sinne. Minä sanoin Pialle, että menet sä kattoo, minne tuo pikku tyttö meni. Ja Pia seuraa ja Pia sanoi, että hän löytyi sen tytön niiden rappujen yläpäästä asemahallista. Ja tyttö kattelee täysin huolettomana ympärille. Ja Pia kysyy, että missä sun vanhemmat on? Niin sanoi, että en minä tiedä, että äiti on eksynyt. Ja tämä ottaa tämän pienen tytön syliin. Vie sinne informaatioon, siellä kuulutellaan, mitään ei näy eikä kuulu, menee hetken aikaa ja joku 15 minuutin kuluttua tulee ovista sisälle nainen, joka on täysin hysteerinen, itkee. Tyttö oli toiselle puolelle tietä, lähtenyt niitä rappuja alas ja eksinyt. Äiti oli etsinyt häntä ympäriinsä ja jälleen näkeminen oli valtava. Ja kun Pia kertoi tuon minulle, niin muistin, kun asuimme muutama vuosi aikaisemmin Englannissa, meidän aikaan siellä eräällä ostoskeskuksella kävi sellainen tapaus, että kun äiti oli maksamassa ostoksia, niin pieni James-niminen poika lähtee äidin luolta vaeltelemaan. Ja myöhemmin turvakamerit näyttävät, kun 2-13-vuotiasta poikaa taluttaa tuota Jamesia. Ja James on täysin turvallisen näköinen, juttelee näille pojille. Pojat olivat sanoneet tälle pienelle pojalle, että me viedään sut äidin luo. Tämä pieni James löytyy silmät puhkaistuna ja raasti tapettuna läheiseltä ratapihalta, spreitä suihkutettuna silmiin. Nämä pojat olivat katsoneet sellaisia videoita, jotka olivat jollakin tavalla päässeet rikkomaan heidän sisimpäänsä. Ja silloin kun kuulin tästä pienestä tytöstä asematunnelissa, muistin tuon tapauksen Jamesista ja muistin, miten Englannissa lapsia haluttiin suojella ja ottaa tarkkaan vartiointiin. Ja Jumalan pyhä henki puhui minun sydämelle, niin, on niin monia pieniä poikia ja tyttöjä eri ikäkausissa, joiden kohdalla ollaan valmiita tarjoamaan kättä. Jos ei kristityn käsi tartu taluttaakseen, niin tarttuu joku toinen käsi. Jos kristityt eivät nouse ja ala tarttumaan näiden pienten poikien tyttöjen käsiin, niin jotkut muut kädet tarttuvat. Ja tämän maan kohdalla olemme enemmän kuin nähneet sen, että niin monet vieraat kädet ovat alkaneet tarttua lastemme ja nuortemme elämään. Niin monet vieraat kädet ovat alkaneet tarttua aikuistemme elämään. Ja ikävä kyllä niin monet vieraat kädet ovat alkaneet tarttua myöskin kristittyjen elämään. Jumala haluaisi hyvin vakavasti tänä päivänä sanoa, että taivas on todellisuutta, mutta se on oltava todellisuutta tämän päivän keskellä. Nostanko yhdessä ylös ja käydään rukoukseen. Voisiko keyboard-mies tulla tänne, tai nainen, keyboardin taakse ja vähän soittaa meille. Otetaan joku. Ja voitte tulla ihan lauluryhmänäkin jo tänne takaisin, niin jotakin laulaa. Ota joku tuttu ylistyskuoro. rukoilemme tässä ja siunaamme toinen toisiamme. Tätä aamua varten Jumala puhui siitä rakkaudesta Tessalonikalaiskirjeessä, jota hän haluaa vuodattaa meidän elämäämme. Sanotaan, että muistamme teidän työtänne uskossa, vaivan näköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa. Siellä, missä on elävää uskoa, Jumala sanoo, vaikuttaa sydämiin. Siellä nähdään aina, että ihmiset lähtevät tekemään ja toteuttamaan Jumalan tahtoa. Siellä, missä Jumalan pyhän hengen kautta on rakkaus vuodatettu sydämiimme, siellä on vaivan näköä siinä rakkaudessa, joka koituu Jumalan valtakunnan parhaaksi. Ja kärsivällisyys, joka pannaan siihen, että eräänä päivänä Jumalan todellisuus on myöskin minun elämässä, astuu voimaan. Herra, kiitos siitä, että tämän aamupäivän keskellä saamme olla kokemassa sinun kätesi voimaa omassa elämässämme. Saamme kokea ja tuntea, kuinka sinä haluat olla siirtelemässä meidän mielenmaailmassamme olevia rakenteita toisenlaisiin puitteisiin. Kiitos Herra, että sinä et revi yhtäkään istutusta ilman meidän tahtoelämämme päätöksiä. Herra, kiitos siitä, että kun sinä revit istutuksia, jotka eivät ole isän istuttamia, sinä haluat luoda ja istuttaa jotakin parempaa, jotakin kauniimpaa, jotakin kestävämpää. Kiitos Herra siitä, että sinä pyhän henkesi kautta haluat tänä päivänä olla luomassa uutta tämän seurakunnan kohdalla. Kiitos Herra, että saamme panna pois kaiken sen, mikä painaa. Saamme tarttua Herra valkeuden varustuksia antaa elämämme elävänä uhrina, Herra, sinun palvelukseesi. Oi kiitos, elävä Jeesus, halleluja. Miten moni teistä omalla kohdallaan kokee, että sinä tarvitset, että taivas koskettaa sinun sydäntäsi. Koet, että sinä tarvitset taivaan todellisuutta aivan uudella tavalla tämän päivän haasteisiin. Voitko kohottaa Jumalan puoleen kätesi merkiksi siitä, että Herra, minä kaipaan ja minä tarvitsen sinua. Täällä on lukemattomia käsiä. Minä toivon, että omalla kohdallasi mielet tämän kädenkohotuksen vain sellaisena merkkinä, että sinä ojennat elämääsi Jumalan puoleen. Sinä konkretisoit sydämesi päätöstä. Ikävä kyllä näin niin monia, jotka mielellään palvelevat Jumalaa, mutta heidän ruumiinsa ei koskaan lähde mukaan siihen. Meitä kutsutaan kokonaisvaltaisesti palvelemaan elävää ja voimallista Jumalaa. Oliko joku sellainen ystävä vielä, joka koet, että haluaisit uudistua ihan omassa uskoelämässäsi? Ihan haluan tällä tavalla suoraan kysyä. Kaipaat uudistusta omassa elämässä. Jumala näkee siellä ystävän kädejä. Onko parvekkeella sellaisia ystäviä, joiden puolesta tässä mielessä? Siellä on Jumala näkee teidän kätenne.